Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei Morten!
Hei!
Vi skal spille inn første episode av Historiepodden.
Det skal vi.
Det skal vi. Vi er ikke uvant til å være I studio sammen vi.
Vi har jo en lang historie med å lage podcast sammen hjem.
Det har vi, helt fra at man har sittet I en stue til første studio som ble bygget av selskapet som har disse studioene her, og til nå et ganske stort studio.
Et ganske stort studio I ganske store lokaler.
I ganske store lokaler.
Kanskje har alt ledet opp mot dette?
Kanskje har alt ledet mot dette, Morten. Dette her jo en podcast som riktig nok skal handle om historie, men gjerne utdrag av historien som vi finner interessante.
Ja, litt sånn, litt som gir oss vann I munnen, da. Som...
Vann I munnen. Og da det jo litt viktig å legge premissen ganske tydelig, da. Det jo ikke sånn at alt vi kommer til å prate om her ting vi hverken står inne for, eller vi liker ikke drap, for eksempel. Men mye av de drapene som har forekommet gjennom krig og historie
jo veldig fascinerende.
Det veldig fascinerende. Og noen kan jo synes det mer enn fascinerende også, faktisk underholdende. Så da gjelder det å på en måte ta litt avstand fra ideologier som vi ikke kan stå inne for selv. Men selve handlingen, akkurat som I en god actionfilm, så jo det at det skjer mye actionsekvenser, ikke å forakte sånn spenningsmomentmessig.
Det jo litt som man lærte på skolen I samfunnsfagene, at det en forskjell på å gå god for noe, og å være interessert I å prøve å forklare noe.
Ja, og nå føler jeg vi har vært veldig politisk korrekte, da vi har sagt det vi må.
Det går nok over.
Det går nok over. Nå kan I hvert fall ingen bli sinte på oss. I dag, I episode 1, så skal vi prate om den hvite døden. Og hvis man ikke vet hva den hvite døden så det en finsk en finsk soldat ved navnet Simo, jeg vet ikke helt hvordan man uttaler etternavnet, Heihe.
Simo Heihe.
Simo Heihe.
Kanskje.
Ja, kanskje det. Simo må kunne kalle han dødelig.
Han var definitivt dødelig.
Og jeg tenkte jeg skulle bare starte med å gå gjennom litt stats. Eller kanskje ikke så mye stats, for det skal vi tilbake til senere, men han har fått utmerkelsen I, for jeg måtte gå gjennom masse forskjellige forumer, og alle refererer til Simo som den dødeligste snikskytteren I historien. For vi vet jo at 2. Verdenskrig var jo preget av mye snikskyttere, hvor rifla og maskingeværet ble et viktig instrument.
Men han altså den dødeligste snikskytteren I historien, eller I 2. Verdenskrig?
I historien og 2. Verdenskrig selvfølgelig da.
For det jo rimelig vilt at den rekorden ble satt allerede da, med tanke på teknologiske fremskritt og sånn siden.
Og så det kanskje sånn at jeg vet ikke hvordan statsen for snikskyttere I Afghanistan eller Irak eller de som har holdt på der. Kanskje det mer tabu å faktisk føre stats og legge ut stats enn det var under 2. Verdenskrig. Det såpass lenge siden, så kanskje det har noe med det å gjøre. Men Simo, det kommer litt an på hvilke kilder man bruker. Simo drepte 505 mennesker med rifla si. Men I tillegg til det, så drepte han 239 mennesker med et maskingevær. Sånn, ganske enkel matematikk, nærmet seg 800 sjeler på meritlisten.
Men dette var da I løpet av hele 2. Verdenskrig?
Det jo lett å tro. Men finnene var egentlig mest med I denne vinterkrigen. Og den varte jo under...
Den varte I 3,5 måneder, cirka.
Ja, 3,5 måneder, cirka 100 dager. Og da begynner man å skjønne at de statsene her meget imponerende. I det grad man synes det å drepe folk kan være imponerende.
Ja, kjapp hoderegning tilsier imponerende 5 skaller per dag.
Helt riktig å følge en side som heter snipercentral.com.
Det ganske nisje den siden her.
Den ganske nisje. I løpet av 2. Verdenskrig så har de satt opp da en statistikk over de 75 soldatene som tok ut flest folk med rifle. eller snikkskyttere vel premisse her da. Simo Heie den som tok ut desidert flest, men sånn som vi innom her, på tross at han kanskje ikke var med I hele krigen, så var det da bare fordelt på 100 dager. Og på de 100 dagene så klarte han å opparbeide seg et rykte som den hvite døden. Eller som russerne kalte han, Beleia Smert. Beleia Smert. Og det var jo ikke bare fordi han var dødelig med riflen sin, men han fikk også kallenavnet fordi det var umulig å oppdage han før man hørte et bang, og så var motstanderen fallen. Finnene hadde dog et annet navn på den hvite døden, som var Deika Ampuja, som kanskje ikke var like fryktinngytende navn, for det betydde den magiske skytter.
Ja, det ikke like mye snert I det navnet. Og de hadde et annet navn på han også. Valkoinen Kuolema.
Hva betyr det, Morten?
Jeg vet ikke. Jeg synes bare det hørtes kult ut.
Det hørtes kult ut. Jeg synes kanskje det verste eller det som skaper mest frykt, selvfølgelig hvite døden. Mm. Men på russisk så høres det hard ut. Beleia Smert. Ja. Si det, du sa det veldig bra.
Beleia Smert. Oh. Jeg liker jo veldig godt å reise til østeuropeiske land, og da tar jeg gjerne på meg, når jeg ser stedsnavn og sånn, så prøver jeg å si det sånn jeg tror det skal sies.
Du god på det?
Når jeg leser Beleia Smert, så tenker jeg det Beleia Smert.
Beleia Smert.
Beleia Smert. Det blir aldri likt.
Det blir aldri likt.
Men vinterkrigen da, det var jo der han var aktiv godeste... Beleia Smert, eller Simo Heihe som han egentlig het. Det kanskje ikke så mange som vet helt hva vinterkrigen var. Vi kan jo, dette jo da cirka 3 måneder inn I, etter at 2. verdenskrig har startet på kontinentet, så invaderer Sovjetunionen altså Finland i november 1939 med det formål. Uttalt så var det jo beskyttet Leningrad, nåværende St. Petersburg, som bare ligger en 3 mil cirka fra den finske grensa. Det egentlig målet var vel egentlig å ekspandere unionen I vestlig retning, og de skulle jo egentlig ta over hele Finland, ikke bare flytte grensene litt.
De var glad I å ekspandere.
De var det. Dette var I det hele tatt en tid for ekspandering.
Og ekspansjon.
Veldig mange som var interessert I å utvide grensene sine I Europa på den tiden. Men dette skulle da bli 3,5 iskalle måneder, der russerne led store tap mot egentlig en underlegen motstander, men innbitte finner. Og det litt forskjellige tall på dette, det kommer til å gå igjen egentlig I dagens episode.
Men det sånn vi nesten må forvente, tror jeg, I historiebåden, at vi kan kun gjøre vurderinger basert på det vi finner av kilder selv. Mm. Vi jo ikke historikere, vi bare litt historienerds.
Ja, det skulle kanskje vært sagt tidligere, men vi på ingen måte historikere.
Vi ikke professorer. Nei.
Vi interessert I det vi snakker om, ja. Uten at vi...
Vi digger det.
Ja. Ja. Men altså, jeg har da tatt utgangspunkt I de laveste tallene jeg har funnet her, bare for å prøve å holde det litt nøkternt.
Og du prøver det mindre juice enn det der?
Ja, tallene jeg bruker her da, at minst 125 000 russiske soldater mistet livet mot finnenes 25 000, altså 5 ganger så mange russiske dødsfall som finske. Det som sagt de laveste tallene jeg har funnet, og de russiske dødstallene, og for så vidt også finske, kan og sannsynligvis vesentlig høyere.
For jeg jo litt sånn som...
drar på litt.
Ikke helt ufremmed for å også ta tak I de kildene som viser de høyeste tallene, og vi kan jo bare ta med det. Så jeg har funnet ut at de opplyses å være helt oppe på 400 000 fallende russere.
Enorme sprik.
Og 66 000 finner. Mm. Så uansett så jo forholdet her at finnene var nok mer innbitte, og var vesentlig mer vant til naturen og omgivelsene.
Ja, vi skal komme tilbake til hvilke fordeler finnene hadde, men bare sånn, når vi inne på det, har du sett svart humor? Han finnen som Josef Hadaoui treffer på Grønland der, han elsker vinterkrigen.
Ja, han veldig glad.
Jeg tror hvis alle finner som kjempet under vinterkrigen har hans mentalitet, da har jeg ingen problem med å tro på at 500,000 russere ble tatt av dagen I løpet av disse 3 månedene.
Jeg har bare sett sånn kort klipp av han på Instagram. Kan ikke du fortelle litt mer om han? Hva greia hans?
Han skal egentlig, jeg tror han blir spurt om norske verdier,
ja.
Hvorpå han går I forsvarsposisjon ganske fort. Det handler veldig kjapt om det norske langrennslandslaget, som tydeligvis nåtidens russiske soldater I hans øyne. Det det absolutt verste avskommet på jord. Og plutselig så drar han over til at vinterkrigen var best, vi drepte tusenvis av russjævler. Et eller annet sånt. Det helt nydelig.
Ja.
Og fullstendig usammenhengende og deilig da.
Og i den forbindelse så kan vi jo nevne at vi får oss jo både en e-postadresse som historiepodden@modernemedia.no hvor folk kan sende oss tanker og ideer til kommende temaer til kommende episoder. Men mange av de tingene vi prater om, blant annet, som vi legger ut, det kommer vi mer tilbake senere, bildet av Simo Høie.
Mm.
For han ser jo faktisk ut som en snikskytter etter en blodig krig.
Han gjør det. Altså, han så ut som en... Han hadde jo snikskytterlooken før krigen startet. Etterpå så ble han sendt ut som en snikskytter med en liten yrkesskade.
Ja. Definitivt så den eneste vi fant som var ledig av Instagram-navn var historiepodden Norge så to ender etter hverandre så vi får se om folk finner frem der
ja, men de aller fleste som har klart å finne frem til denne evner også å trykke to ender på rad ja. Tror jeg. Så det,
noen kan jo klare det
dette får dere til kjære lytter
ja, ja, ja.
Tilbake til krigen eller? De, selv om sovjetiske, altså den røde hæren Røde armé led enorme tap, så gikk russerne til slutt seirene ut av krigen, om man kan si at den hadde noen seier her. Da. I mars 1940 så skrev nemlig partene under den såkalte freden I Moskva, ganske døft navn på en fredsavtale, som innebar at Finland sa fra seg cirka 11% av territoriet, tilsvarende cirka 30% av økonomien sin. Det var, altså, det svir jo, men de fikk beholde suvereniteten sin, og tappte ikke så mye eller de tappte ikke ansikt I det hele tatt egentlig. De hadde klart å stå imot den røde armé I så, så stor grad.
Så de var ikke underlagt unionen Sovjet?
Nei, de, altså, den sovjetiske grensa ble ekspandert vestover noe, men som vi sa tidligere, planen var jo egentlig å ta hele Finland, og det var det ikke nærheten å få til.
Nei.
Så det kunne vært mye verre for finnene. Sovjets her var over dobbelt så stor som finnenes I antall, og der finnene hadde 32 panservogner så hadde russerne flere tusen. Så tygg litt på den. Igjen det forskjellige tall hos forskjellige kilder, men vi snakker minst 2,500 tanks mot finnenes 32.
Ja, vi skal komme tilbake, apropos det her med tall, vi skal jo komme tilbake til et slag under vinterkrigen, hvor Simo Høie var en av 31 finner mot 4,000 russere.
Ja, og det ganske, det tall som mer eller mindre...
Ja, det reelle, ja. Ja. Ja, det mer, ja, det kan vi si at dette her legitte tall, da.
Men utstyrsmessig og antallmessig fullstendig overlegne russere, da, som selv om de teknisk sett vant denne krigen, så var det jo ingen rundt omkring som så på det som en sovjetisk seier, og den røde armés skuffende innsats I Finland, den skal ha inspirert Adolf Hitler til å tro at Sovjetunionen kunne overvinnes. Den ledet indirekte til aksens angrep på Sovjetunionen cirka 15 måneder etter at vinterkrigen var over, da stikk I strid med den avtalen Stalin og Hitler hadde med hverandre.
Så finnene årsaken til at vi da ikke prater tysk?
Det vel kanskje å strekke det langt, men... Men det var jo ikke noe sjakktrekk skulle vise seg å angripe Sovjetunionen for Hitlers del. Ironisk nok så kan russernes erfaring fra vinterkrigen ha ført til at de stilte best forberedt til slaget ved Stalingrad, som da snudde krigen I motsatt retningen, men det en annen historie.
Ja.
Men altså, for å, nå har vi vært litt inne på styrkeforholdet, og vi kan jo da gå mer inn på grunnen til at finnene kanskje hadde noen fordeler da. Som
var mange.
Mange. Mm. Altså, hvis vi tar været, det jo umulig å komme utenom. Det jo ganske idiotisk egentlig å angripe Finland midt på vinteren, selv om det teknisk sett ikke
noe
var...
Noe tyskerne også fikk merke.
Ikke sant? Men altså, værforholdene ved den finsk-russiske grensa om vinteren, det strenge saker, altså.
Har du hørt det?
Det har jeg ikke.
Men, du har vært mange steder.
Jeg har vært mange steder, akkurat I, på disse slagmarkene har mine føtter ikke tråkket enda, men med trykk på enda. Jeg skal jo innom alle land I Europa før eller siden. Men altså alltid om vinteren er det ganske grusomt der. Vinteren 1939-1940 så var den imidlertid helt ekstrem. Det ble målt temperaturer ned til 43 minusgrader I januar.
Da hjelper det ikke med Canada Goose I gang da.
Nei, da Canada Goose faktisk ikke godt nok.
Da kan du kjøre Kai Trå, Bjørn Dæhlie og Gås og alt.
Ja, og men, Stormberg.
Ja, og du får, det blir litt kaldt, ja.
Ja, finnene var jo veldig sånn på at det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Russerne ikke fullt så enige I det. De var faktisk... Altså, de fleste enhetene til sovjeterne hadde skikkelige vintertøy, men ikke alle. Ja. Det var stor forskjell mellom enhetene, og blant annet var det et slag ved Suomasalmi. Der tusener av sovjetiske soldater døde av frostskader. Den andre hvite døden, om du vil.
Oi.
Men altså, finnene var jo mer vant til kulla og omgivelsene enn det russerne var.
Men russerne, jeg tenker jo at, ikke de, de når jeg tenker meg om, de jo veldig vant til vinter, sånn, altså de har jo områder, Russland jo så svært da, men det jo områder der som sånn Sibir og sånt.
Ja, ja, du har områder I Russland og I Sovjetunionen, som det da heter, som minst like kalde som dette. Men soldatene kommer jo ikke nødvendigvis derfra.
Nei, ikke sant?
De soldatene som kjempet på finsk side her var jo I stor grad lokale, som...
Og så vet man jo at det jo ikke første eller siste gang I historien at mange soldater ikke nødvendigvis har fått akkurat det tøyet man trenger for å være utrustet til å krige I akkurat de områdene.
Ikke sant? Men man kan jo, altså, som et lite tankeeksperiment da, kan forestille deg at dette noe de aller fleste har vært med på, tror jeg. La oss si det februar I Oslo. Du har vært på byen. Det 12 minutter til nattbussen går. Og du tripper og går frem og tilbake og tror du skal fryse ihjel.
Ja.
Du sjekker klokka, det 9 minutter igjen. Den står stille. Du tripper og du småhopper og du gnir hendene sammen. I tillegg så kjenner du at du burde gått på do før du forlot barn. Men det tenkte du ikke på før det var for sent. Bruker litt krefter på det, blir ekstra kald. 7 minutter til bussen kommer. Utholdelig. Og så spoler du da 80 år tilbake I tid.
Oh.
I 43 minusgrader ligger Simo Heihe, 34 år gammel. Ikledd det de har fått tak I av brukbare vinterklær, som jo, de skal holde den varm, men viktigst av alt at klærne hvite, sånn at den ikke skal bli sett.
Og det poenget.
Ja. Og så sier jeg at han ligger, fordi det jo det snikskyttere oftest gjorde. Han var ikke nødvendigvis den som lå mest på bakken.
Nei.
Men like fullt da, så sitter han jo der, bakken frossen, snøen laver ned, legger seg som et kaldt pledd over han. Han har snø I øynene, han har snø på hendene.
Han likte det.
Jeg tror nesten han likte det, altså. Litt sånn masokisme tror jeg går godt i oppskriften på en god snikskytter. Men altså, han sitter der urørlig, ikke 7 minutter eller 9 eller 12 som du tripper frem og tilbake mens du venter på nattbussen hjem. Det timevis, og det dagevis. Pop, der døde en sovjetisk soldat. Enda Pop. En I margen i dagboka.
Mm.
Og scenario der man venter på bussen hjem da, I fem kalle, det jo gjenkjennelig for de fleste, og forestille seg dedikasjonen til Simo Heihe, altså den ekstreme motivasjonen til å beskytte hjemlandet og folket sitt, som ga nærmest overmenneskelige krefter. Det nærmest umulig å sette seg inn I. Vi skal gjøre et forsøk I dag. Men han gjorde altså dette dag ut, dag inn, uke ut, uke inn gjennom hele vinteren. Hvis det 2 minusgrader, og jeg skal prøve å skrive en tekstmelding på mobilen, så får jeg det ikke til. Fingrene stivner liksom bare.
Og så må man si at mange arbeidsplasser eller mye arbeid blir en livsstil. Dette var definitivt en livsstil.
Ja, og det å sitte og skyte på ting, det ikke noe som han lærte seg denne høsten og vinteren. Men det skal vi også komme nærmere tilbake til. Men vi var inne på hvite klær da. Fordi russerne kom ikke nødvendigvis kledd I hvitt.
Nei!
I den snødekte.
De hadde andre farger.
De hadde andre farger. Finnene brukte jo alt de kunne til sin fordel, og det innebar selvfølgelig kulla og snøen. De visste å dekke seg til. Men de brukte også skogene, som de selvsagt kjente mye bedre enn russerne. Og det var lange, mørke netter der de kunne bruke forskjellige guerillataktikker. Blant annet brukte de langrennsski. Altså, som denne finnen fra Svart Humor var inne på, finnene kan gå på langrenn, selv om det ikke er helt norsk nivå på dem, men de hadde da egne langrennssoldater som hadde en hvit snøkappe over seg, så de var nærmest lydløse og usynlige og for da gjennom skogen på spor som de kjente ut og inn.
Det høres ut som en hvit død.
Ja, det
var det hører de,
ja. Ja, og det var jo svært effektivt for raske snikangrep, men de trenger jo mer for å holde tilbake russerne. Og Simo Heihe og riflet hans var mer. Snøen, kulla og mørket var en stor, stor utfordring for de sovjetiske styrkene, men en stor, stor fordel for en mann som behersket både disse elementene, og var så til de grader herre over egen kropp og hjerne som det den hvite døden var. Og russer etter russer falt foran skuler, beregnende, avventende og hypereffektiv.
Meget. Jeg vil jo si det som slår meg mest med en fyr som Simo Heihe er at du vet når du har sett sånne hva heter den der sniper-filmen Mark Wahlberg
American
Shooter, ja. Shooter. Og nå jeg kanskje ikke Mark Wahlberg den beste skuespilleren, men litt det der han beinhard med rifla og han en skikkelig soldat, men ellers er livet hans ganske sånn rolig. Han liker å bo på fjellet, og det virker som at alle sånne kalibrerte drapsmenn liker å ha det rolig når de ikke i feltet. Og hvis vi skal se litt på hvordan livet til Simo Heihe var før disse 100 dagene hvor han gjorde historie, så var han en bondesønn. Simo Heihe var oppvokst i et område som var like ved den russiske grensen, som også var det området han herja mest som snikskytter under 2. verdenskrig.
Mm.
Og han født i området Rautajärvi. Og en alder av 17 år så skal Simo ha meldt seg inn i den finske frivillige militsen, som ble kalt Suojeluskunta. Suojeluskunta.
Suojeluskunta.
Åh, Suojeluskunta. Eller den hvite garden, som den også ble kalt. Ikke av noen annen årsak enn at de brukte mye hvite klær, og de skulle gå i ett med omgivelsene. Og det er jo noe man så gode resultater under krigen. Dette var helt tilbake i 1925. For mange som kan litt om 2. verdenskrig, så vet man at dette er jo hele 14 år før krigen bryter ut for fullt. Og vinterkrigen, det var vel i 1939 det også, ikke det?
Stemmer det.
Ja, og så gikk det inn i 1940, eller var det...
Det var fra 30. november 1939.
Ja, siktet inn i 1940, ja.
Ja, i mars 1940 skrev de da under denne freden i Moskva.
Ja, fred for russerne med litt økt GDP. Simo var utrolig interessert i å skyte. Så ikke bare var han bondesønn, han var jo også jeger. Jakta mye med familien, han ble beskrevet som en råtass på ski. Han var fantastisk på langrennsski. Og da kan man jo tenke seg, hvis du både da er god til å skyte, god på ski, du har gjort dette her i mange år, så han gjorde dette her i hele 14 år før krigen brøt ut. Han var mer eller mindre en ekspert.
Han var, skulle nesten tro han var en spåmann. Ja. Han spesialiserte seg på alt det som skulle være til finnenes fordel når russerne en dag kom bankene på, kom eller egentlig ikke bankene på, brasene inn over grensa.
Ja. Han var som en John Wick med Mika Müllerløs langrennsegenskaper.
Den er fin.
Ja. Og så god skal han ha vært med rifla si, at han har blitt klokket inn til å treffe blink 16 ganger på 60 sekunder. Og så kan man tenke, ja, det bør jo kanskje en god snikskytter kunne, men dette på 152 meters hold.
16 ganger på under et minutt?
Ja, 60 sekunder.
152 meters hold.
Ja.
Og igjen, dette jo gammelt utstyr, ikke sant?
Ja, det gammelt utstyr.
Det tar litt tid å lade om at rifla klar for et nytt skudd, i hvert fall lenger enn den gjør i dag.
Og rifla han brukte hadde et magasin på 5 patroner. Så skjønner du, 16 ganger, da har du ladet ham 3 ganger sånn enkel matematikk, slik jeg ser det.
Ja.
Jeg synes at når vi liksom sett litt på hvordan Simo sin bakgrunn var som ung mann, for å se litt mer på det vi pratet om I sted, Morten, om hvordan han strategisk var I feltet, så kan vi ta med det at når han var med I militsen, den finske militsen, så fikk han tilbud om å kjøpe ut rifla som han brukte som milits. Den kjøpte han ut, og det ble jaktrifla hans de neste 14 årene. Og det betyr at han ble jo utrolig godt kjent med våpenet sitt, og han beskriver det som sin nærmeste venn. Og det gjorde også at under krigen, når dette her startet, og du kan tenke deg minus 20 til minus 40 grader, han visste hvordan han skulle behandle rifla si bedre enn de aller fleste. Så det gjorde at det I perioder hvor veldig mange snikskyttere hadde rapportert om veldig store problemer med langt mer moderne våpen, som kilte seg fast, som ikke ville skyte på grunn av værforhold, så var Simo, han olja inn rifla si, han, og den var til enhver tid veldig godt stelt. Det var aldri sånn at han mottok et våpen som han ikke kjente godt, og han fikk jo tilbud om et langt mer moderne våpen. For på dette tidspunktet så var jo hans rifle mer eller mindre utdatert. Og våpen han brukte var noe som, han brukte to forskjellige våpen, men hovedrifla hans var av typen M28, som da et finsk produsert våpen.
Det den som basert på et russisk våpen?
Ja, helt riktig.
For det jo ganske, det et herlig touch av ironi oppi dette her.
Ja, det helt riktig. Våpen hans den ble også kalt en Mosin Nagant 2830. Og den hadde en 7,62 millimeter, det løp man sier, eller kaliber?
Ja.
En av de to. men han brukte også noe som heter Suomi KP-31. Og det en submachine gun, som han også hadde med seg ute I feltet. Selv om det kommer når man prater om Simo, så kommer det litt I bakgrunnen, I og med at det var rifla han var mest kjent for å bruke. Simo likte å gjøre noe helt spesielt når han var utstasjonert, som du poengterte, Morten, I dagesvis. Så I stedet for å prøve å holde seg varm, så aksepterte han kulden. Han gikk I ett med omgivelsene sine, og det han gjorde var at han helte iskaldt vann, og det var ikke så veldig mye annet vann å få tak I sikkert på den tiden der sånn på det stedet, så helte han det over rifla si, sånn at den var mer eller mindre nedkjølt og iskald. Og det gjorde at når Simo skjøt, så du ikke det som da beskrives som damp eller røyk fra løpet, fra at kulen gikk ut og skulle da av gårde.
For løpet ble rett og slett ikke varmt av at kula passerte ut?
Helt riktig, så kald var den rifla.
Så kald var Simo.
Så kald var Simo.
Altså, vi var litt inne på det innledningsvis, at vi skal prøve å ikke forherlige drap og sånn, og det blir jo, altså, historien om Simo så fascinerende, at vi blir jo veldig engasjert I dette her. Bare bruk et lite øyeblikk på å poengtere hvor trist det egentlig at du omtaler rifla di som din beste venn.
Ja.
Og så, altså, det jo ille nok I seg selv, men så behandler du da din beste venn på den måten, at du med viten og vilje fryser den ned.
Fryser den beste vennen din?
Jeg ikke sikker på om jeg ville vært venn med Simo hvis jeg hadde vokst opp på bygda sammen med han, altså.
Kanskje ikke. For på 60-tallet så ga jo staten Simo en hel gård gratis. Noen spøkte lett med at det var fordi de ønsket å være på hans gode side, men det var vel mer for å hedre han og det han bidro med under krigen. Tilbake til hvordan han var I feltet, Morten, så var det sånn at det ikke bare var riffra nedkjølt, han kjølte ned hele munnen sin. For det han vanligvis gjorde, var at han fylte munnen, hvis han så fienden, fylte han munnen sin med iskald snø, og teorien her var akkurat den samme som I riffla. Du skulle ikke se at Simo pustet. Og han la seg ofte da på huk, som vi pratet om, ikke på bakken, sånn som de fleste snikskytterne gjorde. Han la seg på huk, og lot, som du poengterte, Morten, han lot all snøen dekke han, og han startet utgangspunktet var at han lagde en haug med snø foran seg, stakk rifla gjennom den haugen med snø, så han var mer eller mindre umulig å spotte. Og en annen ting som vi nå har vært innom, han var ikke spesielt opptatt av å ha det mest moderne utstyret. Han var mest opptatt av det mest pålitelige utstyret, og kjenne utstyret sitt bedre enn noen andre gjorde. Han valgte da å ikke bruke kikkertsikte. som egentlig var en veldig stor fordel.
Ja, tygg litt på den.
Tygg litt
den
på det.
Den dødeligste snikskytteren I historien brukte egentlig ikke et snikskyttervåpen.
Nei, han brukte det som for oss I dag ville sett ut som en avdanka klump med metall. Og det han da gjorde var at han brukte bare de der old school, jeg har aldri holdt en, jeg holdt en hagle igjen før på jegerkurset, men aldri holdt en rifle. Så det jeg har sett på film I hvert fall at det to, en sånn her metallpinne som stikker opp, og det det du bruker til å sikte med da. Mm. Og på 150-200 meters hold, da skal du være god da, ja. for å peile inn folk, og du den beste I verden på det.
Og så var det jo ikke fordi det nødvendigvis lettere å skyte uten et kikkertsikte. Det var jo av taktiske årsaker som, altså, når vi snakker om hvordan han opererte, alt jo gjennomtenkt. Alle detaljene. Dette en av mange. Fordi et kikkertsikte jo, det jo glass I det. Et lite glimt av sol, så speiles det. Det visste jo han. Det skulle russerne ikke kunne bruke mot Simo Heihe. Det brukte han I aller høyeste grad mot dem, og det gjør det jo enda mer imponerende at du sitter der uten dette kikkertsiktet, du ser at det glinser et millisekund og på 150 meters hold, du snur deg dit og treffer nøyaktig der det glinsa.
Og det et godt poeng det du sier der, han hadde det som ble beskrevet som det største avviket fra klassisk snikkskytterkotyme, han gikk ikke etter huet til folk. Mm. Han gikk etter det største nedslagsområdet, som var torso eller overkroppen. Så for han så var en perfect hit, det var jo å treffe rundt hjerteregionen eller andre vitale organer da.
Ja, den blø ut.
Ja, Simo var nok ikke så veldig opptatt av hva som skjedde etter kula traff, men han var opptatt av å treffe. Og så kan vi gå litt tilbake til den statistikkdelen, Morten, for at han jo, som vi nevnte nå, mest kjent for å være en snikkskytter.
Mhm.
Mens I motsetning til snikkskyttere flest, og det sier vel litt om hvordan finnene kjempet krigen, hvor innbitte de var på å forsvare landet sitt, og at Simo, kanskje I større grad enn noen annen, var den ultimate soldat, spesielt I en setting hvor du I kraftig undertall, men du kjenner omgivelsene dine bedre enn motstanderen selvfølgelig. Og Simo, som hadde holdt på og operert med å skyte dyr I 14 år I denne regionen, kjente geografien, kjente landskapet, og til tider så vurderte han det mer hensiktsmessig å bruke maskingevær enn å bruke rifle. Så hvis vi nå ser på statistikken hans, bare for å forstå hvor sinnssyke tall dette egentlig så det slik at mellom 1939 og 1945, som var, når jeg begynte å se på dette, så tenkte jeg ikke over at det vi har pratet om, at vinterkrigen var 3,5 måneder, altså 100 dager. Jeg begynte å tenke på at hvis det hadde vært 1939 til 1945, som de fleste snikskytterne på denne snipercentral.com-siden faktisk hadde, de hadde lang, lang tid, da ville Simo Heihe snittet 2,86 personer skutt per dag. Men når vi vet at det kun 100 dager, så skjøt Simo Heihe I snitt 7,65 fiender om dagen han. Og hvis du bare tar han som snikkskytter, så skjøt han 5,5 soldater per dag. Og så må vi tilbake til dette her med troverdighet I kildene vi bruker. Det her kan vi ikke gå god for, men jeg går ut ifra de kildene som tilgjengelige for oss. Der ser jeg at noen hevder at den dagen han var mest effektiv som soldat, så drepte han 40 russere. Bare tenk på det.
40 mann
russere.
På en dag.
På en dag. Og så hadde han to andre dager, som også beskrives som dager hvor han var veldig effektiv. Han drepte den ene dagen 25 russere, og den tredje dagen 20 russere. Og da det litt slik at denne snipercentral.com-siden, og det føles nesten litt rart å drive og henvise til en det jo en liste over drapsmenn dette her.
Rett og slett.
I en krig så det ikke kategorisert som drap, men at du forsvarer hjemlandet ditt eller en ideologi eller hva det måtte være. Han den eneste finnen av alle som på denne listen, Så man må forstå at det var ikke sånn at alle finner bare gikk rundt og var kjempeeffektive. Av de 75 øverste på listen, så han ikke bare den eneste finnen, men han en av få på listen som ikke av russisk opphav. Så på den listen så finner du da bare russere med unntak av en finne, 9 tyskere, en tjekker og en det kanadier som man sier, eller kanadenser?
Kanadier.
Og det sier litt om hva slags betydning han hadde, ikke bare for krigen, men hvor flink han var til å forsvare landet sitt.
Altså, jeg så på den lista også, og det jo USSR, 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 USSR. Flere av dem har flere hundre såkalte hits, hvis man ikke skal kalle det drap siden det krig.
Ja, det hits eller drap vi prater om? Jeg føler at det, når vi sier 505, og jeg føler at det mer hits enn drap.
Ja, eller? Han, altså det kommer jo an på, dette jo en materie som vi I hvert fall ikke kan gå god for da, men han førte jo en logg på sine treff, hva som skjedde med de han traff etter at han hadde truffet dem, det vet jo ikke Simo Hehe.
Nei.
Så kan godt hende at noen av disse som han skjøt faktisk overlevde, uten at vi vet det I dag, men statistikken viser nå det statistikken viser, og det det vi må ta utgangspunkt I. Men det at du har, holdt på å si, du har flere titals sovjetere som alle har flere hundre hits-drap på samvittigheten gjennom hele krigen, og på toppen av denne lista det han ene fra dette landet, og han var bare aktiv I 100 dager. Altså, det setter det veldig i perspektiv, da. Og hvis du tenker mer, altså, det var mange sovjetere, og hvis man igjen kan linke vinterkrigen til slaget ved Stalingrad, som jeg litt lekte med tidligere, så har vel, om ikke de fleste, så mange sett filmen Enemy at the Gates. Har du sett den?
Nei, jeg har sett. Det med Ed Harris og Jude Law.
Ja, det jo da en film om den, eller det den sovjetiske snikskytteren Vasilij Zaitsev, kreditert med 400 drap på, eller hits på snipercentral.com, hovedperson. Og han bare en av mange i sovjetisk andre verdenskrigshistorie, da, med enorme tall. Han ikke den som øverst av de sovjetiske engang. Og han da blitt så svær i sovjetisk historie og folklore, og også I vestlig populærkultur. Og så har du da Simo Hehe, som på vesentlig kortere tid tok vesentlig flere liv.
Helt riktig.
Det noen helt vanvittige perspektiver her.
Mm. Og så avslutningsvis, Morten, så jo greit å gå gjennom hvor viktig Simo var for å skape moral blant finnene. Så det var ikke bare bidraget hans I skyttegraven eller på marken som var det Simo gjorde for Finland under krigen. Han var et enormt symbol for finske soldater. Han ga pågangsmot, og ikke minst så skapte han enorm frykt hos russerne.
Mm.
Og russerne, det sies jo da at de fryktet for å ferdes I områdene der det var kjent at Simo ferdes.
Ja. Og det minner meg jo litt om, det blir mye populærkulturreferanser fra min side, men Inglourious Basterds, altså det, hvis vi husker at Simons kallenavn, den hvite døden, ble gitt han av fienden, russerne. Jeg tenker jo da umiddelbart på The Bear Jew.
Ja, fra Tarantino-versjonen av Inglourious Basterds.
Ja. Ja, hvor det var jo også tyskerne som hadde finnet på dette navnet, om denne visst nok enorme soldaten av jødisk opphav som smadra skallene deres inni disse gitte skogene I Frankrike. Litt sånn samme feelinga gir det du forteller nå om russernes frykt for å ferdes der de visste at Simo hadde vært.
Og så var det sånn at dette gikk så langt som til at de begynte å fokusere på han, ikke på den finske arméen, så det ble faktisk brukt både tid, strategi, satt inn ekstra ressurser som de dro ut fra andre steder for å jakte Simo. Og nå det jo slik da, at det første de prøvde på var jo å bruke artilleri. De prøvde å skyte han ut, drepe han med artilleri som var strategisk posisjonert et stykke unna der han ferdes.
Mm. Ja, det bare banka løs med kanoner I sånn generelt område hvor de trodde han kunne være.
Ja, det var strategien.
Mm.
Og dette var som du kan tenke deg, litt sånn som du sier, det ble litt gjetting, og det var jo ikke et problem for Simo, har vi forstått. Det de da gjorde som et nytt tiltak var å sette opp en massiv tropp med det de kalte kontraskyttere, som da skulle spotte hvor skuddene til Simo Heie kom fra. Og da, jeg vet ikke om dette her for å gi Simo en ekstra fjær I hatten, men det sies at personen som skjøt Simo hadde flaks, om det riktig eller ikke, det vet ikke jeg. Men Simo ble til slutt skutt I ansiktet av hva som beskrives som en eksploderende kule.
Stemmer.
Og det kom han til å kunne se på Instagram-kontoen vår, hvordan ansiktet til Simo ser ut, eller så ut etter krigen.
Han fikk rett og slett rivet av flere av deler av ansiktet sitt.
Helt riktig, og han ble lagt I koma og måtte gjennom større perioder med kirurgi for å rekonstruere ansiktet, som da utifra bildet og dømme ser delvis lamt ut, og han ble jo litt deformert, altså hodet hans ble skjevt. Simo våknet fra komaen dagen etter at vinterkrigen var ferdig, og Simo fortsatte livet sitt som jeger og bonde etter vinterkrigen og etter 2. verdenskrig,
og levde egentlig et tilbaketrukket normalt liv på bondegård, senere I en leilighet, drev litt med hundeoppdrett og ble en gammel mann.
Fortsatte som med jegerhobbyen sin.
Gikk aldri langt uten rifla.
Han ble 96 år gammel.
Døde I 2002.
Helt riktig, og han ble mot slutten av sitt liv spurt om hvordan han ble så utrolig god på nettopp det han gjorde under 2. verdenskrig. Da svarte han, I only did what I was told to do as well as I could.
Det noe herlig finsk over det. Det så lite nonsens, og samtidig så knallhardt.
Og veldig heltete.
Ja.
Veldig helt.
Veldig helt.
Veldig helt. Nesten som det var en avslutningsreplikk I en stor Hollywoodfilm.
Ja, eller I en podcast.
Eller
om historien om Simo Heie.
Ja. Så til vår faste spalte, Morten, tidsmaskin. Og I og med at det første gang som vi har vår faste spaltetidsmaskin, så kan vi legge premisset for den.
Jeg liker godt når podcaster melder fast spalte I sin første episode.
Ja, det ingenting som bedre enn det.
Nei.
Og premisset, Morten, ønsker du være med å forklare det?
Ja, vi har nå diskutert opp og I mente en hendelse I en viss tid.
Ja.
Tidsmaskinen innebærer da et spørsmål om hvorvidt, hvis vi hadde hatt muligheten, ville vi reist til denne tiden for å oppleve det vi har snakket om?
Nettopp. Og da må jeg spørre deg, Morten, hadde du satt I gang tidsmaskinen her og reist tilbake til vinterkrigen?
Utenom middelalderen, som også da kalles The Dark Ages, så tenker jeg på tiden rundt 2. verdenskrig som kanskje den mørkeste I historien. Så mitt svar et ubetinget nei. Jeg ser ikke én god grunn til å reise tilbake til 1939-40.
Så ikke litt fristet til liksom bare få sett, ikke å se andre mennesker dø, men å se tidenes beste sniper? Bare se liksom hvordan han brukte landskapet, snøen, det at han kjente geværet sitt så godt. Bare se han I aksjon.
Men da må jeg spørre deg, ville vi sett han? Han var jo usynlig.
Ah, nei, kanskje vi hadde slitt litt med å se han da.
Nei, det klart, det hadde jo vært gøy å oppleve historie, men det var lite annet enn maltrakterte kropper som også var forfrosne akkurat under vinterkrigen. Så jeg melder høflig avbud til denne tidsreisen. Hva med deg, Jim?
Jeg skjønner deg godt, Morten, og intuitivt så sier man jo nei til å være med I en krig. Og som du sier, det jo noe av det mørkeste som har skjedd I historien. Og likevel, etter vi har lest oss opp på Simo Heie, så har han unike talenter.
Det har han utvilsomt, og han jo en enorm del av finsk nasjonalhistorie.
Og vi vet jo at han et yndet objekt I gaming world.
Det han jo også, som vi var inne på tidligere.
Så på samme måte som historien om 300, når de 300 spartanerne det ikke det, Morten?
Mm.
Som skulle kjempe mot den store herren til Xerxes, blant annet.
Mm-hmm.
Så det jo strategien, det det som skrives ned I historiebøkene. På samme måte, Simo Heie skrevet ned I historiebøkene for vår del, og vi har da hatt muligheten til å se den største sniperen gjennom tidene, og strategien hans, for det åpenbart at han var god på grunn av hans taktikk og strategi I feltet.
Og en liten bonus, han finnen fra Svart Humor, som jeg også nevnte tidligere. du hadde hatt et rimelig bra grunnlag for å snakke med han over en pils.
Det hadde man også, Morten. Og likevel, selv om det høres veldig bra ut, så velger jeg, sånn som deg, å bli i 2019. Og ja, jeg river ut stikkontakt da.
Vi gjør det.
Skal vi si noe kjapt om hvordan vi tenker at denne podcasten skal være?
Det lurt, Jim.
Sånn vi har diskutert det nå, så tenker vi at vi skal gjøre dette der sesongbasert.
Mm.
Det tar jo en del tid å forberede dette her, det tar en del tid å spille det inn, og det tar også litt tid å produsere disse episodene.
Ja, det ikke noen lek.
Vi tenker da at vi produserer rundt 10 episoder per sesong. Hvor lang tid det går mellom hver sesong, det har vi ikke helt bestemt oss for. Men vi setter igjen veldig pris på innspill til episoder dere ønsker dere.
Og der var det en mailadresse, var det ikke det igjen?
Historiepodden at modernemedia.no, som jeg sliter med å finne passordet på, men vi skal klare å drifte det frem. Ellers kan du DM oss faktisk da på Instagram, historiepodden Norge.
Ja, med denne dobbel N-en som kan bli litt kinkig for folk. Helt riktig. Tunga rett I munnen, folkens.
Tunga rett I munnen. Jeg har 5 Instagram-kontor linket til Instagram-appen min, så jeg kan ikke legge til flere, så det betyr, Morten, at du får litt rollen der.
Mm.
Men jeg tror jeg skal slette en av de jeg har, så jeg også får den opp. Jeg bare vet ikke helt hvordan jeg gjør det. Når det sagt, så vet vi ikke helt, skal vi slippe denne episoden, det får vi nesten ta en vurdering på over et påskeegg etterpå, Morten, om vi skal slippe denne episoden, ettersom piloten ble jo sluppet for en stund tilbake, nesten 2 uker siden, 10 dager, skal vi da slippe denne for å holde et momentum, eller skal vi spille inn alt før vi begynner å slippe det ukentlig? Det får vi ta en liten vurdering
på. Det får vi ta en avgjørelse på bakrommet.
God påske, eller god 17. mai, eller god sommerferie, utifra når denne blir sluppet.
God hva det nå kjære lytter.
Ha det bra.
Ha det.
Morten.
Jim.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.